in 1992.
Pada tahun 92 setelah melayani selama 9 tahun sebagai asisten bagi 12 dan 22 tahun sebagai anggota 12, saya mencapai usia 68 tahun. Saya merasa terkesan menulis sesuatu yang saya sebut gubahan yang belum selesai. Bagian pertama berbunyi seperti ini. Ku punya pemikiran di suatu malam, pemikiran yang bermakna dan mendalam. Itu datang ketika aku letih, terlalu letih untuk tidur. Aku telah menjalani hari yang sangat sibuk dan merenungkan tentang takdirku. Pemikiran itu adalah ini. Ketika aku masih muda, aku belum berusia 68 tahun, aku dapat berjalan tanpa pincang. Tak kerusakan bau yang sakit. Aku dapat membaca kalimat dua kali dan mengutipnya kembali. Aku dapat bekerja selama waktu yang panjang, hampir tidak berhenti untuk bernafas. Dan hal yang sekarang tak dapat kulakukan, aku kuasai dengan mudah waktu itu. Andaikan aku dapat kembali waktu itu, andaikan aku bisa memilih, aku tidak akan bertukar usia untuk masa muda. Aku akan terlalu banyak kehilangan. Aku sungguh puas untuk maju terus. Kehilangan masa mudaku, bagaimanapun agungnya, hal yang akan aku kehilangan jika aku kembali adalah apa yang aku fahami. 10 tahun kemudian, saya menambah beberapa baris. 10 tahun telah berlalu dengan cepat, dan dalam masa itu, aku kehilangan banyak rasa sakit. Pinggul logam menghapus kepincanganku, aku berjalan dengan lurus lagi, lempengan menahan tulang leher dengan kencang, betapa ciptaan yang mengagumkan, itu mengatasi sakit polio. Tanda-tanda manula dapat dilihat. Hal-hal itu tidak akan menjadi lebih baik. Satu-satunya hal yang tumbuh lebih baik adalah kemampuan untuk melupakan. Kau tanya, apakah aku mengingatmu? Tentu, kau masih tetap sama. Sekarang janganlah terlalu kesal andaikan aku tak dapat mengingat namamu. Aku telah belajar beberapa hal yang aku tidak ingin tahu. Namun usia telah mendatangkan kebenaran berharga. Itu membuat roh tumbuh. Dari segala berkat yang telah datang, hal terbaik dalam hidupku adalah kerekanan dan penghiburan ku dapatkan dari istri tersayang. Anak-anak kami semuanya telah menikah dengan baik, dengan keluarga mereka sendiri, dengan anak dan cucu, betapa cepat mereka semua telah tumbuh. Aku tidak mengubah benakku sedikit pun tentang memperoleh kembali masa muda. Kita mestinya tumbuh menjadi tua. Kau tanya, apa yang masa depan akan bawa? Hanya apa yang akan menjadi nasibku. Ketika akan berjalan terus, kita akan berjalan terus, tanyakan ketika aku berusia 88. Dan tahun yang lalu saya menambah baris-baris ini. Dan sekarang kau lihat aku berusia 88. 10 tahun telah berlalu cepat. Aku berjalan lalu aku pincang. Lalu ku gunakan tongkat. Dan sekarang aku atas kursi roda. Terlepas dari kelemahan jasmaniku, aku telah tumbuh besar secara rohani. Aku telah bepergian jutaan kilometer dan lebih dari 3 juta kilometer dengan bantuan satelit, perjalanan masih berlangsung. Sekarang aku dapat berkata dengan segala kepastian bahwa aku mengenal dan mengasihi Tuhan. Aku dapat bersaksi bersama mereka dahulu. Aku tahu apa yang dia rasakan di Getsemani terlalu banyak untuk difahami. Aku tahu dia melakukan itu bagi kita semua. Kita tidak memiliki teman yang lebih hebat. Aku tahu bahwa dia akan datang kembali dengan kuasa dan kemuliaan. Aku tahu aku akan melihatnya di akhir kisah hidupku. Aku akan berlutut di hadapan kakinya yang terluka. Aku akan merasakan rohnya terpancar. Bisikan suara yang menggetarkan akan berkata, Tuhanku, Allahku, aku tahu. Dan aku tahu. Jendela-jendela belakang rumah kami menghadap ke sebuah taman dan pepohonan di sebuah sungai kecil. dinding rumah berada di sebelah taman itu dan tertutup dengan tanaman merambat yang tebal. Bertahun-tahun tanaman merambat ini telah menjadi tempat bersarang burung kutilang. Tempatnya aman dari rubah dan rakun. Satu hari ada keributan besar pada tanaman merambat itu. Cicitan penderitaan menyebabkan 8 atau 10 burung kutilang bergabung dan cicitan yang menggegerkan. Saya segera melihat sumber dari keributan itu. Seekor ular telah meluncur pada tanaman merambat dan bergantung di depan jendela. Saya menariknya keluar. Di bagian tengah dari tubuh ular itu memiliki 2 tonjolan. Bukti cukup jelas bahwa ular itu baru menelan 2 bayi burung dari sarang. Selama 50 tahun kami tinggal di rumah itu. Kami tidak pernah melihat seperti itu. Itu adalah pengalaman sekali seumur hidup. Beberapa hari kemudian, ada keributan lain. Kami mendengar cicitan yang sama dan melihat kumpulan burung kutilang yang tinggal di lingkungan itu. Kami tahu siapa pemangsa itu. Seorang cucu lelaki menarik ular lainnya yang masih mempertahankan induk burung yang telah ditangkapnya dan disarang dan dibunuhnya. Saya berkata kepada diri saya sendiri, apa yang sedang terjadi? Apakah Taman Eden diserbu lagi? Datang ke dalam pikiran saya peringatan para nabi, kita tidak akan selalu aman dari pengaruh musuh, bahkan di dalam rumah kita sendiri. Kita perlu melindungi anak-anak kecil kita. Kita hidup di dunia yang sangat berbahaya dan mengancam hal-hal yang rohani. Keluarga, organisasi dasar pada waktu ini dan untuk kekalan, menerima serangan dari kekuatan yang terlihat dan tak terlihat. Musuh sedang mengancam. Sasarannya adalah untuk mendatangkan kerugian. Jika dia dapat menghancurkan keluarga, dia telah berhasil. Para orang suci zaman akhir mengenal kepentingan luar biasa dari keluarga dan berusaha untuk hidup dengan cara sehingga musuh tidak dapat masuk ke dalam rumah kita. Kita menemukan keselamatan dan keamanan dengan menghormati perjanjian yang telah kita buat dan melakukan tindakan kepatuhan yang tuntut bagi para pengikut Kristus. Yesaya berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Kedamaian itu juga dijanjikan dalam Wahyu, yang di dalamnya Tuhan memaklumkan, jika kamu siap, kamu tidak akan takut. Kuasa imamat telah diberikan untuk melindungi rumah dan para penghuninya. Ayah memiliki wewenang untuk mengajar anak-anaknya dan untuk memberkati serta menyediakan bagi mereka tata cara Injil dan setiap pelindungan imamat lain yang diperlukan. Dia hendaknya menunjukkan kasih dan kesetiaan serta penghormatan kepada ibu sehingga anak-anak mereka dapat melihat kasih itu. Saya telah mengetahui bahwa iman adalah kuasa yang nyata, bukan sekedar ungkapan atau kepercayaan. Sangatlah kuat doa-doa yang penuh iman dari seorang ibu yang saleh. Ajarilah keluarga anda tentang karunia Roh Kudus dan pendamaian Yesus Kristus. Tidak ada pekerjaan kekal yang lebih besar akan anda lakukan daripada di dalam dinding-dinding rumah anda sendiri. Kita tahu bahwa kita adalah anak-anak rohani dari orang tua surgawi, bahwa kita di bumi ini akan menerima tubuh fana dan diuji. Kita yang mempunyai tubuh fana memiliki kuasa atas makhluk yang tidak memiliki. Kita bebas untuk memilih apa yang kita kehendaki dan memilih dengan hati-hati tindakan kita, tetapi kita tidak bebas untuk memilih akibatnya. Akibat itu datang secara alami. Hak pilihan didefinisikan dalam tulisan suci sebagai hak pilihan moral, yang berarti bahwa kita dapat memilih antara yang baik dan yang jahat. Musuh berupaya menggoda kita untuk menyalahgunakan hak pilihan itu. Tulisan suci mengajarkan kepada kita agar setiap orang boleh bertindak dalam ajaran yang berkaitan dengan masa depan, menurut hak pilihan moral yang telah aku berikan, agar setiap orang boleh bertanggung jawab atas dosanya sendiri pada hari penghakiman. Alma mengajarkan bahwa Tuhan tidak dapat memandang dosa dengan tingkat perkenaan yang terkecil. Untuk memahami hal ini, kita harus memisahkan dosa dari si pendosa. Misalnya, ketika mereka membawa di hadapan Juruselamat seorang wanita yang melakukan perzinaan, dia menutup perkara itu dengan 6 kata, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Itulah sikap pelayanannya. Toleransi adalah kebajikan. Tetapi seperti semua kebajikan, ketika itu dibesar-besarkan, akan mengubahnya menjadi kebiasaan buruk. Kita perlu berhati-hati terhadap jebakan toleransi, sehingga kita tertangkap ke dalamnya. Toleransi publik yang dibuat dengan melemahkan hukum negara untuk membiarkan tindakan amoral tidak mengurangi akibat rohani yang serius dari pelanggaran hukum kesucian Allah. Semua orang dilahirkan dengan terang Kristus, pengaruh yang membimbing dan mengizinkan tiap orang untuk mengenali yang benar dari yang salah. Apa yang kita lakukan dengan terang itu dan bagaimana kita menanggapi dorongan itu adalah bagian dari ujian kefanaan. Karena lihatlah, Roh Kristus diberikan kepada setiap orang agar dia boleh tahu yang baik dari yang jahat. Karenanya aku memperlihatkan kepadamu cara untuk menilai. Karena setiap hal yang mengajak untuk melakukan yang baik dan untuk membujuk untuk percaya kepada Kristus dikirim melalui kuasa dan karunia Kristus. Karenanya kamu boleh tahu dengan suatu pengetahuan yang sempurna, itu adalah dari Allah. Kita masing-masing harus tetap dalam keadaan siap untuk menanggapi ilham Roh Kudus. Tuhan memiliki cara untuk mencurahkan kecerdasan murni ke dalam pikiran kita, untuk membimbing kita, mengajar kita, untuk memperingatkan kita. Setiap putra atau putri Allah dapat mengetahui hal-hal yang mereka perlukan untuk diketahui dengan seketika. Belajarlah untuk menerima dan bertindak berdasarkan ilham dan wahyu. Dari semua yang telah saya baca dan ajarkan serta pelajari, kebenaran yang paling berharga dan sakral yang harus saya sampaikan adalah kesaksian khusus saya tentang Juruselamat Yesus Kristus. Dia hidup. Saya tahu dia hidup. Saya adalah saksinya. Tentang dia, saya dapat bersaksi. Dia adalah juru selamat kita, penebus kita. Tentang hal ini saya yakin, tentang ini saya memberikan kesaksian. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.